Երկրորդ. Ադլերի պատմությունը նույնպես տարօրինակ էր, ինչպես ինքը Ադլերը. Տարական դպրոցն ավարտելով, որը հաճախում էր պաստոր Բյոմեի հետ, Գոթլիբ Ադլերը մանածագործության արհեստը սովորեց, և 12 տարեկան հասակում վատ չէր վաստակում. Նա այդ ժամանակ էլ կարմրաթուշ, ուժեղ, անճոռնի տեսքով, բայց իսկապես աչքաբաց ու ճարպիկ տղա էր, որը կարող էր աշխատել 4 հոգու փոխարեն. Տերերը նրանից գոհ էին, չնայած քեֆ անել շատ էր սիրում. Երիտասարդ Ադլերը տոներն անց էր կացնում որևէ զվարճալի հաստատությունում, ընկերների ու կանանց շրջապատում, որոնց թիվը քիչ չէր. Նրանք պտտվում էին կարուսելների, ճոճվում ճլորթու վրա, ուտում էին ու խմում, և ամենտեղ Ադլերն էր գլխավորում. Նա այնպիսի կրքով էր քեֆանում, այնպիսի մոլեգնությամբ էր զվարճանում, որ երբեմն վախեցնում էր ընկերներին. Սակայն սովորական օրերին նա նույնպիսի մոլեգնությամբ էլ աշխատում էր. Դա մի հզոր օրգանիզմ էր, որտեղ միայն մկաններն ու նյարդերն էին գործում, իսկ հոգին քնած էր. Ադլերը կարդալ չէր սիրում, արվեստ չէր հասկանում, նույնիսկ երգել չգիտեր. Նա միայն կարիք էր զգում ծախսելու իր հզոր կենթանական ուժի ավելցուկը, և դա անում էր առանց չափ ու սահման ճանաչելու. Այն հատկանիշներից, որ հատուկ են միայն մարդկանց, նա միայն մեկն էր գերադասում, նախանց դեպի հարուստները. Նա լսել էր, որ աշխարում մեծ քաղաքներ կան, և այդ քաղաքներում գեղեցիկ կանայք, որոնց կարելի է սիրել, շամպայն խմել ոսկով ու բյուրեղապակով զարդարված դահլիճներում. Նա լսել էր, որ հարուստները ճամփորդում են լեռներում, որտեղ կարելի է փորձանքի գալ, կամ էլ հոգնածությունից վայր ընկնել, ու թախծում էր այդ լեռների համար. Եթե հարուստ լիներ, ձիերը կքշեր հալից գցելու աստիճան, նավ կգներ ու կնավարկեր իբրև հասարակ նավաստի, ամբողջ աշխարհը կանցներ, հասարակածից մինչև բևեռները. Նա կարշավեր դեպի ռազմադաշտ, կլողանար մարդկային արյան մեջ, բայց և նույն պահին կուտեր ու կխմեր ամենաընտիր ուտելիքները ու խմիչքները, և իր հետ մի ամբողջ հարեմ ման կտար. Բայց ինչպես երազել հարստության մասին, երբ ամբողջ աշխատավարձը քամուն էր տալիս, և նույնիսկ պարտքեր էր անում, և այդ ժամանակ արտակարգ մի դեպք պատահեց. Ֆաբրիկայի շենքերից մեկում, որտեղ աշխատում էր Ադլերը, երրորդ հարկում հրդեհ բռնկվեց. Բանվորները հասցրեցին դուրս վազել, բայց ոչ բոլորը. 5-րդ հարկում մնացին 2 կին ու մի պատանի. Դրանց մասին էլ հիշեցին այն ժամանակ միայն, երբ լուսամուտներից բոցի լեզուներն էին դուրս հորդում. Ոչ ոք չէր պատրաստվում նրանց օգնություն ցույց տալ, և հավանաբար դրա համար էլ ձեռնարկատերը գոռաց.
300 թալեր կտամ, ով կփրկի նրանց։
Ամբոխի մեջ աղմուկն ու հուզմունքս աստկացավ. Խորհրդակցում էին, իրար համոզում, բայց ոչ ոք առաջ չէր գալիս. Չնայած սարսափից խելագարված դժբախտները ձեռքները պարզել էին ներքևում կանգնածներին. Այդ ժամանակ առաջ եկավ Ադլերը. Նա պահանջեց երկար պարան ու ճանկերով սանդուղք. Գոտևորվելով պարանով, նա ուղիղ դեպի կրակը գնաց։ Ամբոխը քարացավ, չհասկանալով, թե Ադլերն ինչպես պիտի բարձրանա 5-րդ հարկ, ու նրա ինչինը պետք պարանը։ Բայց Ադլերը գիտեր, թե ինչպես պիտի գործի։ Նա բարձրացրեց սանդուղքը ու ճանկերով կառչեց 2-րդ հարկի լայն քիվից։ Կատվի նման բարձրացավ այնտեղ։ Կանգնելով քիվի վրա, Ադլերը սանդուղքը կառանեց 3-րդ հարկի քիվից ու ակնթարթորեն մագլցեց վեր։ Մազերն ու հագուստները արդեն ծխում էին, թանձր ծուխը պարուրել էր նրան իր անթափանց շղարշով, բայց նա սարդինը ման բարձրանում էր վերև, կախվելով կրակի ու լայն երախը բացած անդունդի վրա։ Երբ նա հասավ 5-րդ հարկ, ամբոխի մեջ ուռա գոչեցին ու ծափ տվեցին։ Սանդուղքն ամրացնելով տանիքի բազրիքից, այդ անճոռնի ու հաստամարմին տղան մեկը մյուսի ետևից աներևակայելի արագությամբ տանիքի վրա բարձրացրեց բոլոր դատապարտվածներին։ Մի պատի վրա լուսամուտ չկար, Այդ պատի վրա Ադլերը պարանի միջոցով նախ իր փրկած մարդկանց իջեցրեց, հետո ինքն իջավ. Երբ նա այրված ու արյունոտված գետին իջավ, ամբոխը բարձրացրեց նրան և ուրախ բացականչություններով տարավ ձեռքերի վրա. Այդ համարյա անօրինակ խիզախության համար կառավարությունը նրան պարգևատրեց ոսկե մեդալով, իսկ ֆաբրիկատերը բարձրացրեց պաշտոնը ու տվեց խոստացած 300 թալերը. Այդ ժամանակ Ադլերի կյանքում հեղափոխություն կատարվեց. Դառնալով այդքան գումարի տեր, նա հանկարծ սկսեց սիրել փողը, ոչ թե նրա համար, որ ստացել էր իրեն մահացու վտանգի ենթարկելու գնով, և ոչ էլ այն բանի համար, որ նրանք հիշեցնում էին իր փրկած մարդկանց, այլ նրա համար, որ ամբողջ 300 թալեր ունի. Այդ փողերով համա թե քեֆ կարելի էր քաշել, բայց ինչպես կարելի է զվարճանալ 1000 թալերով, և որքան մոտ էր ինքն այդ 1000-ին. Փողերը նրա մոտ նոր գիրք առաջացրին. Նա հրաժարվեց իր նախկին սովորություններից, դարձավ գծուց ու վաշխառու. Նա կարճ ժամանակով, բայց մեծ տոկոսներով պարտք էր տալիս. Բացի դրանից շատ էր աշխատում և արագորեն վեր էր բարձրանում պաշտոնական սանդուղքով. Մի քանի տարի հետո 300-ի փոխարեն 3000 թալեր ուներ. Այդ ամենը նա անում էր այն հաշվով, որպեսզի շատ փող հավաքի ու կյանքում գոնե մի անգամ լիասիրտ քեֆանի. Սակայն երբ գումարը մեծանում էր, նա նոր սահման էր նշանակում, և նախկին հզոր մղումով ձգտում էր հասնել դրան. Իդեալին հասնելու նպատակասլացության մեջ գոնե մեկ անգամ ազատորեն վայելել կյանքի հաճույքները. Ադլերը կամաց-կամաց կորցրեց իր զգացմունքային բնաստները. Իր ամբողջ հզոր ուժը նա տալիս էր աշխատանքին, ու հրաժարվելով նախկին երազներից, մտածում էր միայն մի բանի մասին. Փողի. Մի ժամանակ նա փողը համարում էր միջոց միայն, ու այլ նպատակներ էր տեսնում. Սակայն հետագայում այդ էլ անհետացավ, ու նրա ողջ էությունը համակեց երկու գիրք. աշխատանք ու փող. 40 տարեկան հասակում արդեն 50,000 թալեր ուներ, դիզված արնակամ աշխատանքով, համառությամբ, արտակարգ ճարպկությամբ, ժլատությամբ ու վաշխառությունով. Այդ ժամանակ նա տեղափոխվեց Լեհաստան, որտեղ ինչպես լսել էր արդյունաբերությունը ահռելի օգուտ էր բերում. Այստեղ նա հիմնեց ոչ մեծ մանածագործական ֆաբրիկա, ամուսնացավ հարուստ օժիտով կնոջ հետ, կինը մահացավ Ֆերդինանդին ունենալուց հետո. Ադլերն իր առջև նպատակ դրեց միլիոն դիզել. Ադլերի համար նոր հայրենիքը իսկապես օրհնված երկիր դարձավ. Մեծ փորձ ունենալով ինչպես մանածագործության, այնպես էլ կոպեկ խնայելու մեջ, նա հանդես եկավ այնպիսի հասարակության մեջ, որի անդամներին կարելի էր հեշտությամբ շահագործել. Մի քանիսը փող չունեին, իսկ մյուսները հեշտությամբ էին ձեռք բերում, և չափից շատ ունեին, որովհետև առաջիններին խելամտությունն էր պակասում, իսկ մյուսները գերագնահատում էին իրենց խելամտությունը. Ադլերն արհամարանքով էր լցված հասարակության նկատմամբ, որը զրկված էր գործնական հատկություններից ու իրեն հակադրվելու ուժից. Բայց մանրամասնորեն ծանոթանալով գործի էությանը, վարպետությամբ էր օգտագործում այն. Ադլերի հարստությունն աճում էր, իսկ մարդիկ մտածում էին, թե հաջողակ ֆաբրիկատերը բացի եկամուտներից որոշ գումարներ է ստանում նաև Գերմանիայից. Ֆերդինանդի լույս աշխարհ գալուց հետո Ադլերի քար սրտում հայրական սիրո անսահման զգացմունք ծնվեց. Նա որբացած փոքրիկին ձեռքերի վրա էր պահում, և նույնիսկ իր հետ ֆաբրիկա էր տանում, որտեղ աղմուկն ու որոտ այնպես էին ազդում փոքրիկի վրա, որ նա ճչալուց կապտում էր. Երբ տղան մեծացավ, հայրը ոչինչ չէր խնայում նրա համար. Կատարում էր նրա ամեն մի ցանկությունը, քաղցրավենիքներ էր ուտեցնում, ծառաներով շրջապատում, խաղալիքների փոխարեն ոսկիա դրամներ էր տալիս. Ինչքան շատ էր մեծանում տղան, հայրը այնքան շատ էր սիրում նրան. Ֆերդինանդի խաղերը սեփական մանկությունն էին հիշեցնում. Հոգում արթնանում էին անցած նպատակների ու երազների հեռավոր ձայները. Որդուն նայելով, Ադլերը մտածում էր, որ նա իր փոխարեն կվայելի կյանքի հաճույքները, ինչպես հարկն է կօգտագործի իր հարստությունը։ Գիրագործի մարած, բայց երբեմնի այն պայծառ երազանքները, ինչպիսիք են հեռավոր ճանապարհորդությունները, ճոխ գերուխումերն ու վտանգավոր արշավանքները։
«Այ կմեծանանա», մտածում էր հայրը, «կծախեն ֆաբրիկան ու կմեկնենք ճանապարհորդելու. նա քեֆ կքաշի, իսկ ես կհսկեմ նրան ու կպաշտպանեմ վտանգներից»։
Սակայն մարդ չի կարող ավելի շատ տալ մյուսին, քան ինքն ունի։ Ադլերը որդուն պարգևելով երկաթյա առողջություն ու ֆիզիկական ուժ, եսասիրական նկրտումներ, հարստություն և խրախճանքների անասելի ձգտում, չկարողացավ նրա մեջ ներարկել որևէ բարձր հակում։ Ոչ հայրը, ոչ էլ որդին ընդունակ չէին հասկանալու, որ բավարարվածություն կարելի է ստանալ նաև ճշմարտություն որոնելու մեջ։ Չէին զգում գեղեցկությունը ոչ բնության, ոչ էլ արվեստի մեջ, ու երկուսն էլ հավասարապես արհամարում էին մարդկանց։ Հասարակության մեջ, ուր բոլորն էլ գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար կապված են միմյանց հետ համակրանքի ու կարեկցության հազարավոր թելերով, երկուսն էլ բացարձակապես ազատ էին ու ոչ մեկի հետ կապված չէին։ Հայրն ամենից շատ փողն էր սիրում, իսկ որդուն փողից էլ առավել։ Որդին հորը լավ էր վերաբերվում, բայց առավելապես սիրում էր միայն իրեն ու միայն այն, ինչը կարող էր բավարարել իր ցանկությունները։ Հասկանալի է, որ երեխան մեծանում էր դաստիարակների մոտ ու հասավ մինչև գիմնազիայի 7-րդ դասարանը, սովորեց մի քանի լեզուներով խոսել, պարել, ճաշակով հագնվել ու սալոնային խոսակցություններ վարել։ Մարդկանց հետ հաճելի էր, եթե նրան չէին հակաճառում, սրամիտ կատակներ էր անում և աջ ու ձախ փող էր շաղ տալիս։ Դրա համար էլ բոլորը սիրում էին նրան։ Միայն Բյոմեն, որ ավելի խորն էր տեսնում, հավաստիացնում էր, որ երիտասարդը շատ քիչ բան գիտե ու սխալ ճանապարհի վրա է։ 17 տարեկան հասակում Ֆերդինանդն արդեն Դոն Ժուանի կյանք էր վարում, 18-ում հեռացվեց գիմնազիայից, 19-ում մի քանի անգամ տարվեց թղթախաղում, իսկ մի անգամ նույնիսկ 1000 ռուբլի շահեց, և վերջապես 20 տարեկանում մեկնեց արտասահման։ Չնայած հորից ստացած մեծ գումարներին, այնտեղ 60,000 ռուբլուն նոր պարտքեր արեց, և ճիշտ է, անկախ իր կամքից նպաստեց ֆաբրիկայում խնայողություն մտցնելուն, որի համար էլ հարյուրավոր մարդիկ անիծում էին հորն ու որդուն։ Իր 2 տարվա բացակայության ժամանակ Ֆերդինանդը շրջեց ամբողջ Եվրոպան։ Նա բարձրացավ ալպիական սառցադաշտերը, եղավ Վեզուվում, մի անգամ նույնիսկ օդապարիկով թռավ, մի քանի շաբաթ ձանձրացավ Լոնդոնում, որտեղ տները համատարած կարմիր աղյուսից էին, ու կիրակի օրերին ոչ մի զվարճություն չկար։ Բայց զվարճությունների ամենատևական ժամանակն անցկացրեց Փարիզում։ Հորը հազվադեպ էր գրում, բայց ամեն անգամ, երբ որևէ բան նրա պողպատենի արթերի վրա ուժեղ ազդեցություն էր գործում, ամենայն մանրամասներով անմիջապես հաղորդում էր։ Ուստի նրա նամակները Ադլերի համար իսկական գանձ էին։ Ծերունի ֆաբրիկատերը դրանք մի քանի անգամ վերընթերցում էր, սքանչանում ամեն մի խոսքով, զգալով, թե ինչպես այդ նամակները նրա մեջ արթնացնում են իր վաղեմի կրքոտ երազները. բարձրանալ օդապարիկով, նայել հրաբխի խառնարանի ներսը, Փարիզի ամենահարուստ սալոններում հազարավոր զույգերի հետ կանկան պարել, կանանց շամպայնով լողացնել, խաղաթղթերի վրա հարյուրավոր ռուբլիներ դնելով տանել ու տարվել. այդ ամենը Ադլերի համար կյանքի երազ էր, և նույնիսկ նրա երազանքներից դուրս։ Ֆերդինանդի նամակները նրա համար սեփական երիտասարդության շունչն էին, և նրա մեջ ոչ թե հիացմունք էին առաջացնում, որի համար ինքն արդեն շատ ծեր էր, այլ նոր, մինչ այդ անծանոթ մի սքանչանքի զգացում։ Երբ Ադլերը կարդում էր թարմ տպավորությունների տակ գրած այդ խնջույքների նկարագրությունը, նրա սթափ ու գործնական ուղեղում պոետական ֆանտազիային հատուկ ինչ-որ բան էր շարժվում։ Երբեմն նա տեսնում էր այն, ինչ կարդում էր, բայց տեսիլքները շուտ էին ցնդում, կարծես խրտնած մեքենաների հավասար որոտի ու մանվածքային դասգահների աղմուկի մեջ։ Ադլերը հիմա միայն մի ցանկություն, մի հույս ու հավատ ուներ. ծախել ֆաբրիկան, ստանալ միլիոն ռուբլի ու փողի այդ ահագին գումարով որդու հետ ճանապարհորդության գնալ։ Նա կվայելի կյանքի հաճույքները, իսկ ես ամբողջ օրերով նրան կնայեմ։ Պաստոր Բյոմեին դուր չէին գալիս նրա պլանները, որոնք արժանի էին անառակությունների մեջ խրված Սոդոմի ծերունիներին, կամ էլ միապետության ժամանակների հռոմին։
«Երբ դուք կհագեցնեք ձեր հաճույքները ու կծախսեք բոլոր փողերը, այն ժամ ինչ կմնա ձեզ»,
հարցնում էր նա Ադլերին։
«Պահ, այդքան փողերը շուտ չես ծախսի»,
պատասխանում էր ֆաբրիկատերը։